presentava Innovaturi da Secolo Juin. Programma di esplora diversità da musica in che del secolo liada. Kidba, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM unatikom merħba għal dan il-program Innovaturi ta' Seklu 20. Fil-program tal-lum ser nisema mużika ta' diversi kompożituri Ingliżi li toħodna bejn wieħed ieħor lejn in-nofs ta' Seklu 20. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Sir William Walton li għex bejn l-1902 u l-1983. Il-mużika ta' Walton tixhed diversi influenzi, fosthom dawk ta' Elgar, u bħal ħafna kompożituri tal-bidu tas-seklu 20, Walton kien influenzat ukoll mill-kontemporanju tiegħu Igor Stravinsky. L-istil tipiku tal-kompożitur huwa karatterizzat minn ritmu sottili u mużika enerġetika. Dan joħroġ f'xogħlijiet bħal Sinfonija Konċertante għal pjanu u orkestra tal-1927. Qatt ta' xogħlijiet ta' Walton juru wkoll kif huwa kien kompożitur perfezzjonist. Infatti, hekk kif bdew igerbu snin, Walton kien dejjem jieħu aktar u aktar ħin biex ilesti xi kompożizzjoni. Wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti ta' William Walton huwa l-oratorju Belshazzar's Feast tal-1931, fejn toħroġ ċara l-intelligenza kreattiva tiegħu. Belshazzar's Feast sfida l-kunċett tradizzjonali tal-oratorju. Walton innifsu qal li huwa jħares lejn dan ix-xogħol bħala sinfonija korali. Fil-fatt, din il-kompożizzjoni ma kienitx storja biblika rakkuntata f'forma ta' oratorju, imma xogħol mużikali li jfakkar fil-mibeda bejn razzezz differenti permezz ta' mużika mill-aktar qawwija. F'mument minnhom nisimgħu il-kor jirrakkonta tbatija tal-lut ħdejn l-ilmijiet ta' Babel. U wara naraw kif is-Sultan Belshazzar għamel festa kbira u f'marċja ċerimonjali niesu jagħtu qima lill-allat tagħhom u jixorbu b'mod sagrilegu mill-ġarar sagri ta' Ġerusalemm. Minn dan l-oratorju aħna ser nisimgħu Babylon was a great city u Praise ye the God of Gold. F'din is-silta tal-aħħar il-pagani jagħtu qima lill-allat tad-deb, tal-fidda, tal-ħadid, tal-injam, tal-ġebel u tal-ram. Ninnutaw kif wara l-isem ta' kull wieħed minn dawn l-allat, Walton idaħħal mużika skont il-materjal partikolari li jkun assoċjat miegħu dak l-idolu. Il-London Symphony Chorus and Orchestra u mmexxija mis-Sur Must Richard Hickox.
Merchandise was of gold and silver, of precious stones, of pearls, of fine linen, of purple, silk, and scarlet, all manner vessels of ivory, all manner vessels of most precious wood, of brass, iron, and marble, cinnamon odors and ointments, of frankincense wine and oil, fine flour, wheat and beasts, sheep, horses, chariots, slaves. And the souls of men.
Thank you.
London Symphony Chorus and Orchestra, imexxija Mr. Master Richard Hickox, interpretaw Babylon Was a Great City u Praise Ye the God of Gold mill-oratorju Belshazzar's Feast ta' William Walton. Naddu issa għall-kompożitur Benjamin Britten, li għex bejn l-1913 u l-1976. Nistgħu ngħidu li Britten gawda popolarità fi żmienu. Huwa kien apprezzat bħala kompożitur, pjanist u surmast tal-orkestra. Huwa ċertament wieħed mill-aktar kompożituri prolifiċi u immaġinattivi tal-perjodu. Britten kien tal-fema li l-kompożitur kellu kontribut kbir xjati l-soċjetà. Għalhekk kien dejjem lest li jaċċetta li jikteb xogħlijiet mużikali għal persuni li kienu jitolbu għomlu. Il-mużika ta' Benjamin Britten hija mimlija esperimenti tal-ħoss, esperimenti li ħafna minnhom irnexxew. L-ewwel xogħol ta' Benjamin Britten li għandi mħejji huwa Variations on a Theme by Frank Bridge. Dan kisiblu l-ewwel suċċess kbir tiegħu lura fis-snin 30. Il-BBC Symphony Orchestra immexxija minn Sir Andrew Davis jinterpretaw il-March, Romance, Arja Italjana u Bourré Classique minn Variations on a Theme by Frank Bridge ta' Benjamin Britten. Thank you. il-BBC Symphony Orchestra imma xija minn Sir Andrew Davis eseguit March, Romance, Aria Italiana u Bourée Classic minn Variations on a Theme by Frank Bridge ta' Benjamin Britten. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri Ingliżi li kienu attivi fin-nofs tas-seklu 20. It-talenti ta' Benjamin Britten joħorġu l-aktar fil-kompożizzjonijiet liriċi tiegħu. Britten kellu apprezzament qawwi tal-poeżija, kif jiġdu n-numru kbir ta' poeżiji differenti li hu kiteb mużika għalihom. Kurzita żgħira dwar il-mużika ta' Britten hija li numru ta' xogħlijiet tiegħu jinvolvu it-tfal, kemm bħala interpreti jew inkella bħala karattri f'xi opri. Fost dawn ix-xogħlijiet nistgħu nsemmu l-opra Peter Grimes, fejn sajiet ikun suspettat li qatel tifel żgħir li kien impjegat miegħu. L-istess nistgħu ngħidu għall-opra Billy Budd li titratta l-kattivarija ma' tifel żgħir. Xogħol ieħor ta' Britten li jinvolvi karattru ta' tifel huwa wieħed bibliku. Qed nirreferi għal Canticle Number 2 li jirrakkonta l-ġrajja ta' Abram hekk kif Alla talbu biex joffri lill-ibnu Isaac bħala sagrifiċċju. Dan ix-xogħol joħodna għall 1952 u fih struttura pjuttost elaborata. Aħna ser nisimgħu l-ewwel nofs ta' dan ix-xogħol minħabba li jieħu ftit tal-ħin sewwa. L-interpreti huma il-countertenor Paul Aswood u it-tenur James Griffith akkumpanjati minn Ridgway Trio.
Thank you. Thank you.
Smajna il-ftuħ ta' Canticle No. 2, Abraham and Isaac, ta' Benjamin Britten. It-tielet kompożitur li ser nitkellmu dwaru f'dan il-programm huwa Sir Michael Tippett li għex bejn l-1905 u l-1997. Fil-waqt li il-mużika ta' Tippett hija mill-aktar oriġinali, nistgħu ngħidu li l-kompożitur xorta ara fi ħaddan valuri tradizzjonali u ġie li uża l-mużika ta' Handel jew Beethoven biex jibda jikkomponi. Anke jekk il-prodott tiegħu huwa totalment differenti minn din it-tip ta' mużika. Is-silta li ser nisimgħu aħna hija meħuda mit-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett u turina kif dan il-kompożitur kien isib l-ispirazzjoni tiegħu f'kompożituri oħra differenti minnu. Il-kompożitur stqar: "I was sitting in a small studio of Radio Lugano, looking over the sunlit lake, listening to tapes of Vivaldi. Some pounding cello and bass cease suddenly threw me from Vivaldi's world to my own, and marked the exact conception of the Second Symphony. While other works were being written, I pondered and prepared the symphony's structure." Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija li huwa Allegro Vigoroso. Dan huwa moviment enerġetiku u mimli li tensjoni li ser jiġi interpretat mill-BBC Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Dakin l-ewwel moviment, Allegro Vigoroso, mit-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Innovaturi tas-Seklu 20, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Nagħdu issa għall-mużika tal-kompożitur Sir Malcolm Arnold. Arnold twilet f'Northampton fl-1921 huwa wieħed mill-kompożituri ta' wara snin 50 li fil-waqt li rnexxielu jappella għal udjenza wiesa dejjem żamm stil individwali tiegħu u evita li jikteb mużika ta' livell medjokri. Fost ix-xogħlijiet ta' Arnold nistgħu nsemmu ballets, mużika orkestrali, inklużi sinfoniji, mużika korali, mużika da kamera u mużika għal pjanu. Ta' minn ngħidu li Malcolm Arnold beda l-karriera tiegħu bħala daqqaq tal-kurunetta u forsi kien għalhekk li kiteb numru ġmielu ta' xogħlijiet fejn l-istrumenti tar-ram jieħdu parti prominenti. L-istess bħal qatt ta' kompożituri oħra ta' żmienu, Arnold ara f'jaqgħet il-mużika li ġi nsejħulha serja mal-istili popolari ta' dak iż-żmien. Il-mużika ta' Sir Malcolm Arnold spiss tkun waħda fuq vena ottimista u mill-aktar ferriħa. Madankollu ma rridux inqisu lil dan il-kompożitur bħalli kieku kien sempliċiment il-buffu tal-mużika biex nsejħulu hekk. Fil-mużika ta' Arnold insibu wkoll bordati ta' ħsieb, mumenti ta' nostalġija u xi drabi anke swiet il-qalb. Hawnhekk ħejjejt żewġ xogħlijiet ta' Sir Malcolm Arnold b'recordings fejn huwa stess imexxi l-orkestra. L-ewwel kompożizzjoni hija Concerto for Two Pianos. Dan huwa xogħol ftit kurjuż għaliex kunċerti bħal dawn is-soltu jissejħu for four hands. Dan huwa xogħol for three hands minħabba li Arnold kitbu apposta għall-pjanist Cyril Smith li kien tilef it-waħda f'inċident. Ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' dan il-kunċert Allegro Moderato, esegwit mill-pjanisti Cyril Smith u Phyllis Selick, akkumpanjati mill-BBC Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu. Wara nisimgħu it-tielet moviment minn Four Cornish Dances li huwa kon moto e sempre senza parodija fejn London Philharmonic Orchestra hija mexxija minn Sir Malcolm Arnold ukoll. Smajna l-ewwel moviment minn Concerto for Two Pianos ta' Sir Malcolm Arnold u wara smajna it-tielet moviment minn Four Cornish Dances tal-istess kompożitur. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmenu Grek, u jekk tixtiequ tadduna xi kummenti napprezzaw jekk tużaw il-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inħeġġiġkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn fost l-oħrajn ser nittrattaw mużika minimalista. Inselmilkom.
Smajtu innovaturi ta' seklu 20. Program kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.